Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення об'явлення святого Іоанна Богослова. Сьогодні ми розглянемо послання до Фіатирської церкви. Фіатирська церква символізує католіцизм, що переносить нас у темне середньовіччя від 590 до 1517 року після народження Христа. Це був період темряви. Коли ви виходите з Пергаму, то починаєте рухатися вглиб того краю. Фіатирська та всі наступні із семи церков знаходяться далеко від моря. Місто Фіатир було засноване в дуже мальовничій місцевості. Ось що писав про це історик Вільям Рамсей. Фіатир знаходився у низині, яка простирається з півночі на південь і з'єднує Гермську та Кайську долини. Низиною в південному напрямку тече ручай, який впадає в річку Лік. На лівому березі цієї ріки, найбільшої притоки Герми, і знаходився Фіатир. На півночі низину прорізає низка невисоких пагорбів, які тягнуться із Кайкської долини. Долини двох рік Герми і Кайку тягнуться на схід і на захід. Вони починаються поблизу великого Анатолійського плато і простираються до узбережжя Егейського моря. Сама природа проклала цю дорогу, дуже зручну та вигідну путь для інтенсивного спілкування між жителями обох долин, яке існувало в усі часи. Сьогодні по цьому одному з найважливіших торгових маршрутів Малої Азії стародавніх часів прокладено залізницю. Місто Фіатир знаходилося в цій видовженій низині. Це місто було збудоване таким чином, аби забезпечити надійний захист від ворогів. Однак більшість стародавніх міст, збудованих з огляду на захист своїх мешканців, знаходилися на пагорбах. Навколо міста зводився фортечний мур. Проте Фіатир суттєво відрізнявся щодо свого розташування. Місто стояло посеред низини на майже непомітному узвищенні. Його міць базувалася головним чином на елітних частинах римського війська, які квартирували в ньому. Місто Фіатир зводив Лізімах, а потім Селеук І, родоначальник Селеукської династії, чиї величезні володіння простиралися від Гермської долини до Гімалаїв. Врешті-решт Фіатир був захоплений ворогами. Жодне інше місто в тих краях не зазнавало такого повного руйнування, а потім відбудови, як Фіатир. З цієї причини дуже сумно сьогодні дивитися на руїни стародавнього міста, що збереглися на дуже маленькій площі. Розквіт Фіатиру стався завдяки увазі та допомозі з боку римського імператора Веспасіана. Місто набуло великої слави завдяки високій майстерності своїх ремісників – гончарів, кожум'як, ткачів, кравців та фарбувальників. Це був, по суті, центр тогочасної фарбувальної індустрії. Напевне, саме там виникли перші професійні спілки. Звідти була родом жінка наймення Лідія, котра торгувала кармазином. Вона була першою в Європі серед тих, кого апостол Павло навернув у віру в Христа під час свого перебування у Филипі. Кармазин, яким вона торгувала, це фарбник, відомий нам під назвою «турецький червоний». Він справді має яскравий червоний колір. Його видобували із рослини, яка росте в тому краї. Бога сонця Аполлона, якому поклонялися жителі низини, вони називали Тірімносом. Отож, читаємо з другого розділу об'явлення Іоанна Богослова, 18-й вірш. «І ангелові церкви в Фіатирі напиши: так говорить Син Божий, який має очі, як полум'я вогняне, а ноги подібні до міді». Тут подано картину Божого Сина, котрий вершить суд. Його очі, немов полум'я вогняне, відшукують всі їхні провини. Його подібні до міді ноги символізують осуд та покарання. Господь засуджує Фіатирську церкву. Разом з цим Господь говорить цій церкві слова похвали. Якщо ви вважаєте, що католицька церква епохи темного середньовіччя заслуговує лише повного засудження, ви маєте краще вивчити її історію. Господь Ісус Христос говорить: «Я знаю діла твої, і любов, і служіння, і віру, і терпіння твоє, і що останні діла твої більше, ніж перші». Христос наводить тут шість похвал церкві темного середньовіччя. У цей період в ній було чимало справжніх віруючих, котрі щиро і самовіддано любили Ісуса Христа, і чия любов проявилася в їхніх ділах. По суті, саме його діла є посвідченням особи справжнього християнина. Святий апостол Яків зазначає: «Але скаже хто-небудь: ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені віру твою без діл твоїх, а я покажу тобі мою віру ділами моїми». Якова 2, 18. Давайте, друзі, розглянемо ці шестеро похвал. Діла були посвідченням осіб справжніх віруючих. В похмурі часи середньовіччя було багато віруючих, які вели бездоганне життя і своїми добрими ділами прикрашали християнське вчення. Друга похвала – любов. Церква середньовіччя була церквою любові, навіть незважаючи на те, що ця любов набула характеру обрядовості. Впродовж цього періоду жило немало чудових святих людей Божих. Бернар із Клерво, Петро Вальдо, Джон Вікліх, Ян Гус, Савонарола та Ансельм – всі вони входили до католицької церкви. Третя похвала – це віра. Хоча й Господь у цьому випадку вказує на віру після згадки про діла і любов, саме віра призводить до любові та добрих діл. Четверта похвала – служіння. Це служіння Господу. П'ята похвала – терпіння. Це стійкість у темні часи. І шоста похвала – останні діла твої більше, ніж перші. У цій церкві розмах діл радше збільшувався, аніж зменшувався. Всі вказані шестеро чеснот виникають у віруючій особі в результаті впливу Святого Духа. Проти цієї церкви Господь висуває одне, але дуже серйозне звинувачення. «Та маю дещо проти тебе, що ти попускаєш жінці Єзавелі, яка називає себе пророчицею, навчати і вводити в оману рабів моїх, чинити розпусту і їсти ідоложертовне». Об'явлення 2.20. Наведу власний переклад цих слів. «Але маю проти тебе, що потураєш жінці Єзавелі, яка зве себе пророчицею, навчає і зводить моїх слуг блуднити і їсти ідоложертвенне». Саме Єзавель сприяла поширенню ідолопоклонства в Північному Ізраїльському царстві. Цілком очевидно, що в Фіатирській церкві була жінка, яка мала репутацію вчительки та пророчиці. Вона була копією Єзавель, дружини царя Ахава. Необхідно сказати про те, що в епоху темного середньовіччя, яку символізує Фіатирська церква, поганська практика та ідолопоклонство хаотично переплелися з християнськими ділами та богослужіннями. Інститут папства був піднесений на рівень світської влади за часів Григорія I, 590 рік після народження Христа, і пізніше за часів Григорія VII, більш відомого під іменем Хільдембранд. Запровадження пишних ритуалів та офіційної доктрини церкви відсунули на задній план особисту віру в Ісуса Христа. Головною частиною церковних богослужінь стали меса та поклоніння діві з дитиною. Катування і тортури було визнано позитивним способом боротьби з єресю, а за померлих справляли месу. Розповсюджувалися фальшиві документи, відомі під назвами «Дар Константина» і «Декрети Ізодора», з метою посилити могутність і вплив папи. Так само, як Єзавель убила Навота і переслідувала божих пророків, в часи середньовіччя церква запровадила інквізицію. Вводити в оману або зводити – це значить уводити геть від істини. Єзавель є абсолютною протилежністю Лідії, яка була родом Сіатиру. Єзавель є провісницею відступницької церкви, про що ми дізнаємося в 17 розділі книги Об'явлення. Далі Господь говорить: «І я дав їй час покаятися в розпусті своїй, та вона не покаялася». Дійсно, Він дав їй чимало часу. Понад 1000 років Господь Ісус Христос терпеливо зносив цю фальшиву систему. Однак упродовж 100 років в ній не сталося ніяких реальних змін. Господь попереджає: «Ось я кину її на ложе страждань і любодіючих з нею у велику скорботу, якщо не покаються в ділах своїх». Вірогідно, велика скорбота тут означає страждання та муки, що їх зазнає відступницька церква у майбутньому. Вираз «якщо не покаються в ділах своїх» слід було б перекласти «якщо не покаються в ділах її». Господь говорить: «І дітей її покараю смертю, і всі церкви зрозуміють, що я той, хто нирки і серця вивіряє, і дам кожному з вас в залежності діл ваших». Зрозуміло, що діти – це ті, хто став послідовником цієї системи. Слова «і дітей її покараю смертю» доктор богослов'я Вінсент перекладає так: «І дітей її покараю смертю в смерті», наголошуючи другу – духовну смерть. Всі церкви – це вся церква на протязі всієї своєї історії. Вираз «вивіряти нирки і серце» означають пізнавати психологічний портрет особи, всі її думки, почуття, бажання та прагнення. Коли Господь вивіряє наші нирки та серце, це означає, що Він випробовує все наше психологічне єство. Далі Господь говорить: «Вам же та іншим, котрі в Фіатирі, кажу я, які не мають учення цього і не знають так званих глибин сатанинських, кажу, що не накладу іншого тягаря на вас». Як нам відомо з історії, Фіатирська церква проіснувала дуже короткий час. Її було знищено разом з усім містом ворогами. Згадані тут глибини сатани, можливо, є посиланням на секту гностиків, відомою під назвою офітів. Члени цієї секти поклонялися змієві. Вони глузували з слів апостола Павла і робили на них пародії. Всяка єресь вихваляється своїм найглибшим духовним сприйняттям, і ця секта не була винятком. «Але те, що маєте, держіть міцно, аж поки я прийду». Очевидно, що Господь починає говорити своїй церкві: «Я маю намір прийти і забрати тебе із світу, отож тримайся міцно за мене». «А хто перемагає і виконує мою волю до кінця, тому дам я владу над язичниками». Діла Христа є протилежністю діл Єзавелі. Діла Христа згенеровані Святим Духом. Ми стаємо переможцями завдяки вірі, а не власним потугам. Обітницю Господню надати владу над язичниками пояснив апостол Павло у першому посланні до Коринтян. Читаємо: «Хіба ви не знаєте, що святі будуть судити світ?» 1 Коринтян 6:2. «І буде пасти їх жезлом залізним, і як посуд глиняний вони покрушаться, так само, як і я отримав владу від Отця мого». Об'явлення 2:27. Це є посиланням на тисячолітнє царювання Господа Ісуса Христа, в якому братимуть участь віруючі. «Я дам йому зорю досвітню». Зоря ясна і досвітня – це Христос Ісус. Церква живе надією на прихід Господа за своїми, аби забрати їх з цього світу. Благодать Божа навчає нас очікувати блаженної надії та явлення слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Тита 2:13. Хто має вухо, нехай чує, що Дух говорить церквам. Діти Єзавелі не почують, але справжні діти Господа Ісуса Христа почують неодмінно, оскільки Дух Святий прочищає їхній слух. Тепер, друзі, ми переходимо до послання Господа Ісуса Христа до Сардійської церкви. В панорамі історії церкви Сарди символізують протестантську церкву періоду між 1517 та приблизно 1800 роками. Цей період розпочався того дня, коли в містечку Віттенбурзі в Німеччині Мартін Лютер прикріпив на дверях церковної каплиці свої 95 тез. Цей період розпочався реформацією церкви та великим місіонерським рухом. Місто Сарди було столицею Великого Лідійського царства. Воно було одним із найдревніших та найважливіших міст Малої Азії. Воно знаходилося далеко від моря і було збудоване на невеличкому плато, яке підіймалося над Гермською долиною. Практично з усіх сторін гладенькі скелі цього плато стоять майже вертикально, вибратися ними наверх неможливо. Потрапити на верхівку плато можна тільки з південної сторони, де є дуже крута і складна стежина. Під час мого перебування в тих краях одного дня я та ще один проповідник вирішили вилізти на це плато. Мій супутник виліз вище за мене, однак ми обоє припинили свої потуги на чималій відстані від цілі. З розвитком комерції та збільшенням населення міста розміри цього високого плато виявилися замалими, і на захід від нього виникло нове, так зване Нижнє місто. Старе місто виконувало функції Акрополя. По суті, це було здвоєне місто, через це його назва має форму множини – Сарди. Долина, де стояло Нижнє місто, має великі водні запаси – річку Пактолу. Місто славилося своїми багатствами та чудовими килимами. Саме тут вперше почали карбувати гроші. Останнім правителем міста був багатий Крез, якого захопив у полон Кір. Креза вважали найбагатшою людиною світу. Сардами правили перси, Олександр, Антіох Великий і нарешті римляни. Місто було повністю зруйноване землетрусом, що стався за часів правління імператора Тіберія. В наші дні в тих місцях все ще можна побачити руїни храму Севіли та храму Аполлона. Це один із кількох подвійних храмів, руїни яких можна побачити в наші дні. В Ефесі Севіла звалася Діаною, але в місцевості, розташованій далеко від узбережжя, вона ставала богинею природи. Її вважали богиною місяця, а богом сонця був Аполлон. Вони були братом і сестрою. Поклоніння їм набуло дуже огидних форм, так само, як поклоніння Діані в Ефесі. У Сардах було проведено масштабні археологічні дослідження. Сучасні реставратори відновлюють стародавню гімназію та синагогу. Археологи розкопали дорогу, вимощену в давні часи римлянами. Коли я дивився на неї, мене охопило глибоке хвилювання. Цією дорогою ходив апостол Павло. «І ангелові церкви в Сардах напиши. Це говорить той, хто має сім духів Божих і сім зір. Я знаю діла твої. Ти маєш ім'я ніби живий, а ти мертвий». Об'явлення, 3:1. «Це говорить той, хто має сім духів Божих і сім зір». Церкві у Сардах Господь представляє себе тим, хто має сім духів Божих. Це означає, що саме Він направив Святого Духа в цей світ. І нам Господь посилає Духа Святого, щоб ми зміцнювалися в вірі, щоб ми могли провадити достойне християнське життя. Як ми потребуємо цього сьогодні, наші дорогі друзі? Отож, будемо просити, щоби сам Господь поблагословив на добрі справи в ім'я Його. Наш час закінчується, і тому вивчення цього послання ми продовжимо в нашій наступній радіопередачі. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.